Ég man að mér var sagt frá því að þegar ég var krakki var oft talað um að ömmu systir mín hún hafði átt að hverfa heilan dag einu sinni og það var talið að álkona sem var þar sagt að væri í steinum þar nálagt ég man held að verið á Svarthamri það var út í Álftafirði og fólkið allt út á túni að vinna á og fer heim til að borða Og þessi telpa þó áttund árunu og þegar það kemur út eftir þá finnur það hana hvergi nokkuð þar, hún kemur ekki inn með fólkinu og það leitað og leitað. Eftir sólarhring þá kemur hún og hún segir að einhver kona teki sig og beðið sig að vera hjá barninu sínu og meðan hún þvegið þvott. Og hún gerði það og svo fór hún bara með hana sama blettin og hún tók hana. Þetta trúði fólk og svona var það og ég man amma mín, hún myndi eftir þessu og hún sagði að þetta hefði verið svona alveg satt. Hún farf þarna í sólarhring. Nú en þessi kona, ég náttúrulega sá hann aldrei. Ég hún flutti til Ameríku þegar hún var yngst af sínum sískinum. Og hún flytti til Ameríku fullorðin kona nýgift. Og ég hef aldrei frétt neitt að hana, amma, þetta vissi aldrei neitt hana.